Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, benvidos todos e todas a Sons de Útopos. Aquí en Radio Oleiros estamos de volta nunha tempada máis. Estamos a falar xa da 17ª tempada que imos a cumprir, así que remate esta. Polo tanto, un programa histórico en Sons de Útopos, un programa pois que afronta esta nova tempada con moita ilusión. Facemos un experimento a ver si sae esa conexión en directo tamén, tanto polas ondas no 101.5 da FM como tamén en Facebook. Estamos no noso, na nosa canle de Facebook, xa temos algún televidente que está xa conectado agora mesmo. E, bueno, saudar tamén o noso público de Facebook, saudar a todo o público de Radio Oleiros, a todos os nosos ointes dende o 101.5 da FM. Nova tempada de Sons de Útopos, un programa que está adicado completamente a promocionar a música local, os músicos locais e todo o que iso conleva. Estamos a falar pois de concertos en directo, da xenda de concertos, da grabación de discos, proxectos de crowdfunding, concursos, festivais, en fin, un montón de cousas que a nos gostanos moitísimo. Levamos, pois iso, 17 anos falando delas e o que nos queda todavía por falar. Polo tanto, hoxe imos a ter un programa moi cheo de contidos porque a actualidade ben forte en canto a música local. De entrada, pois imos a reproducir unha entrevista que tivemos nada hai moi pouquiño tempo nos estudos de Radio Oleiros coa Asociación Musicambre, que teñen, pois déixame coller aquí a folla, teñen exactamente un concerto solidario, aquí está o cartel, un concerto solidario este venres ás 8 da tarde, aló en Cambre, no auditorio do Parque da Igrexa de Cambre, que despois nos lo va a explicar pois o presidente da asociación, Sergio Pena, que ven acompañado da vocalista do grupo Ham On, Zaira. Pois neste concerto solidario que vai estar a favor, a beneficio da Asociación Española contra o Cancro, van a participar grupos como a Mala Sombra, Emma Caos, Black Crab, Jamón, Raquel Capote, Destemplaos e Panxea. Isto vai ser na primeira parte do programa. Tiña pensado facer ao revés, pero ao final pensei facelo así porque, bueno, tivemos un encontro moi, moi longo, agradable, entretido coa Asociación Musicambre. E despois, xa na segunda parte do programa, imos a falar con unha persoa mítica da música local. Imos a falar con José Ángel Piñeiro do grupo Colorado. Aquí está un dos seus últimos CDs, unha versión, unha edición especial do 35 aniversario da banda e dese fantástico LP vinilo xa editado por Galicia, que levaba por título Al pie del cañón. Pois falaremos con José Ángel Piñeiro de Colorado, de toda esa historia do grupo e sobre todo da actualidade de Colorado, porque eles continúan en directo e van a facer este venres na sala Mardi Gras. Ás 10:30 da noite teñen concerto na sala Mardi Gras da Coruña. Polo tanto, Colorado, unha banda mítica do country rock galego, tamén presente na primeira no primeiro programa desta 17ª edición de Sons de Útopos. Antes de nada, saúdos cordiais e agrimosos de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica. Pois imos aló, imos xa a dar paso pois a eses representantes da Asociación Musicambre hoxe aquí en Sons de Útopos. Imos aló, benvidos. E agora estamos xa nos estudos de Radio Leiros, pois precisamente con parte da Asociación Musicambre, porque eles teñen un concerto solidario este venres e nos van explicar en que consiste ese evento solidario. E hoxe temos aquí, pois a miña esquerda, a Zaira. Hola Zaira, boa tarde, benvida. Achégate un poquinho máis o micro, aí que te escoiten. E temos tamén a Sergio Pena, que é músico, multiinstrumentista, produtor, aínda que me di que xa últimamente a carreira xa vai a menos. Pero bueno, hoxe nos vai acompañar aquí ca guitarra, porque imos ter un poquinho de todo, incluso música en directo. Bueno, antes de nada, concerto solidario de Musicambre este venres, 8 da tarde, na Praza da Igrexa.
Non é a praza.
Non é a praza.
É un auditorio que hai nun xardín que hai detrás da igrexa de esta.
Ah,
Santa
perfecto.
María de Cambre.
Santa María de Cambre.
Xoia do románico cambrés.
Moi ben, pois aí este venres a partir das
8 da tarde.
8 da tarde. Por que xurdiu este concerto solidario?
Bueno, a ver, en primeiro lugar tiñamos pendente un concerto que queríamos facer como un pouco de alternativa, coa idea de dar unha alternativa ao rock in Cambre, que é moi específico de estilos rock, ¿no?
Sí.
Un pouco tamén para dar marxe a grupos que non puderon actuar no rock in Cambre e satisfacer un pouco, pues, bueno, esas necesidades que teñen os grupos de tocar, ¿no? Eso foi a idea inicial, pero bueno, pues chegounos a idea de a Nova de que había un compañeiro que estaba moi afectado con unha enfermedade grave, un compañeiro dos que va do grupo que va a participar. Non menciono por cuestións de discreción familiar, ¿no? Entonces eso motivounos aínda máis a facelo con premura, porque o concerto se fixo con casi como un mes de despois, empezamos a actuar despois de Rock in Cambre prácticamente, ¿no? Pues queríamos ofrecerlle un homenaxe en vida, porque consideramos que en vida é cando hai que tratar a xente, no facer xestos que, bueno, que está moi ben, pero que preferimos facelo sempre que lle chegue e que participe da emoción que,
claro,
que ver os compañeros volcándose con él, ¿no? Entonces esta persoa, pues bueno, a idea era que subira a tocar un tema co seu grupo, a súa banda, pero bueno, parece ser que as cosas se complican e non va a ser así. En todo caso, como é a afección que ten un cancro, pues decidimos volcarnos na loita contra o cancro e darlle un sentido ao concerto máis ao lado dun simple evento, ¿no? E que teña unha finalidade altruista e que sirva para concienciar a toda aquela xente que aínda non está ao tanto das consecuencias desta grave enfermedade.
Sí, porque
ninguén vive de lexos.
Ninguén está libre.
Claro, efectivamente. Non é unha causa que digas, bueno, para os africanos dali que teñen non sei que. Isto é xeral, nos pode tocar a todos. Entonces contratamos coa Asociación de Loita contra o Cancro e parece que é unha boa idea. Contratamos cos grupos, non necesariamente por este orde, pero e hubo unha serie de grupos que de forma desinteresada quixeron participar pola causa. Aparte de darlle vitalidade ao ambiente musical de Cambre, está impulsando que a música en vivo, indirectamente, está incluso reactivando algúns grupos que estaban medio parados. E sobre todo está unha cosa moi importante, está transmitindo unha idea de que desde Cambre se poden facer cosas moi interesantes pola música en vivo e pola música en xeral a través de asociacións como a nosa, tamén hai outras asociacións como Sementeira que funciona moi ben. E en definitiva eu creo que estamos activando esos resortes que parece que estaban un pouco adormecidos, ¿no? No caso do rock sabemos do individualismo das bandas que son actúan sempre pola súa conta, pero a través deste tipo de actividades e de outras como as jam sessions que estamos organizando, estamos intentando crear un colectivo, un colectivo real no que participa de unha maneira ou de outra, ¿no? Porque nas jams, por exemplo, non é un grupo establecido, sí, sino que son agrupacións ocasionais, ¿no? Se acompaña un cantante ou outro cantante con un tema, se improvisa, es decir, que se crean eventos que dan pé a que si non tes un grupo, te podas subir con unha guitarra, podes subir a cantar unha canción, etcétera, etcétera. Antes de que se me olvide, quero agradecer ao Concello todo o apoio que está que estamos recibindo, que la verdad que é increíble o que se están volcando con nós. Uh-huh. E se agradece porque cando a sociedade e os administradores do Concello, bueno, os administradores, as persoas que levan a xestión, están en unha mesma liña, todo funciona moito mellor.
Claro. Cuando todos estamos na mesma sintonía, todo vai como a seda, como se soe decir. Como vades a plantexar o tema solidario? Vades a poñer unha entrada e vai ser vamos, unha aportación voluntaria, doazón?
Como decía el político este de turno, me agradezco que me haga esa pregunta.
¿Cómo va a desfacer?
Mira, pues, a ver, este es un concerto abierto a todo el mundo, no hay entrada ni hay nada. Ajá. Entonces, la única manera que encontramos un poco, porque, bueno, la verdad que se nos fue un poco a segundo plano el tema pecuniario, ¿no?
Sí.
Pues vamos a poner una urna en la zona donde están o merchandising, a venta de merchandising, para que a xente que quera colaborar coa asociación contra o cancro poda
poñerse
aportar. Donativo. Claro, eso no exime de que podas ingresar en una conta da asociación.
Sí, 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 sí. A maiores. Pero ali o que vai a ver
vai ser unha urna votiva.
Claro, votiva. Para
poñer da selección.
Para poñer a vontade, ¿no?
Sí, eso es.
Perfecto. Tío. Bueno, daquela, ¿quenes van a estar neste Festival Solidario? A ver, Zaira, que tienes a música activa aquí. ¿Quiénes vades a tocar este venres?
Pues este venres vamos a estar Mala Sombra, Emma Caos, uh-huh, Black Crab, Raquel Capote, Destemplaos, Panxea e Jamón, que son los...
Uh-huh. ¿Y ti, en qué grupo estás?
Jamón. Que non é un grupo típico.
Uh-huh. Jamón, para que non enteremos.
Jamón, vale, moi ben. E que facedes?
Bueno, pues somos unha agrupación así de músicos locais, uh-huh, que nos juntamos para as Jam Session, que es esta asociación Musicambre. E bueno, está un pouco aberto a músicos que queran unirse a este proxecto.
Oi, pues podías amosarnos un pouquiño que facedes aquí en directo, que temos aquí a Sergio coa guitarra en ristre. ¿Nos podes cantar algo?
Cantamos
a ver,
algo.
Veña, que imos escoitar?
Bueno, vamos a hacer una versión acústico de Beth Hart, Bad Woman Blues.
Muy buena. Adiante.
Got the lips, got the legs, I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of the pain. I've been bad, I've been cruel. I'm not sorry, baby, sorry for you. It's my party, and I don't know. I'm the one who's make you right. Good girl, always hurts. I got the bad woman blues.
Bueno, vamos a ver una cosa.
¿A qué se le ocurre?
Hay que reconocer que cantar por la mañana para un cantante
es difícil. Es difícil.
Además, nos coges de cañón porque era ni que llegó a cantar ni nada. Si nos permites un segundo intento.
Claro que sí. Os que faga falla. Vale. Veña, adiante otra vez. Vale, no me problema ninguno.
Veña. Nos coges así.
Claro. Es que
vamos ahora, vale.
Got the lips, got the legs, I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of the pain. I've been bad, I've been cruel. I'm I'm not sorry, baby, sorry for you. It's my party and I don't dance. Just want to lick around your two problems. I'm not your mom, I'm not your wife. I'm not the one who's making you right. Good girls always lose. I got the bad woman blues. Got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. I got the bad woman blues.
Muy bien. Pues muy bien.
Bueno, avisamos que era una promo.
Bueno,
¿no?
Bueno, muy bien. Ya me dijo Sergio, si no pagades, hacemos una promo nada más. Por lo tanto, está bien o tema. Está bueno, realmente
como,
bien.
Como el Dojadis.
Ahí está. Igualiño. Bueno, pues Mala Sombra, Macaos, Black Crab, Ham On, Raquel Capote, Destemplaos, Panxea, este venres. 8, ¿no? 8 da tarde. ¿Y a qué hora más o menos acabará todo?
11:30.
A ver, no, está previsto para las 11, pero yo creo que se va a extender a las 11:30.
Seguramente, entre cambio.
Seremos muy rigurosos con
tema de horario.
Sí, con escaleta, sí. Uh-huh. Seremos muy rigurosos, rigurosísimos, porque,
bueno,
no queremos que se exceda a las 11, uh-huh. las 12, claro.
Muy bien. Auditorio de Parque de Igrexa de Cambre, Musicambre, Concerto Solidario. Este se pode dicir que o primeiro así evento grande que fai a asociación.
Bueno, en esta etapa sí.
En esta etapa.
Etapa que parte de mediados de, bueno, de agosto, así, uh-huh. de mediados de xullo, sí. Que cando, bueno, vamos a aclarar as cousas, a asociación está desde o nace no 2016. Uh-huh. A presidía o Julio, que era o anterior presidente, pero que faleceu hai pouco. Entonces, uh-huh. Estuve no nacemento da asociación. Uh-huh. De feito fun o propulsor da asociación ca para o nacemento. Entonces, por razóns que non veña ao caso, pues non continuei. A asociación tuvo unha vida, pero foi un pouco tendo unha actividade menor, ¿no? Tras o falecemento de Julio, eles propuxen aos antigos directivos que eu estaba disposto a tomar as rendas mm. da dirección para reactivar a asociación. Eles accederon, parece que boa idea, e desde ese momento, pues o típico papeleo, non sei que, non sei quanto, e temos este proxecto como o proxecto máis grande hasta agora, pero estamos paralelamente facendo jam sessions. Levamos tres desde o 29 de agosto.
Tedes un local, non, que os acolle, creo. Onde facedes as jam sessions?
Quero mandarlle.
Claro. Que é moi importante que sempre haxa locais que estén apoiando estes movimentos.
Hai un local que se está portando xenialmente, que é o local de Santi, que é un bar que se chama Septiembre, que está no Temple, pero bueno, contamos, a idea inicial era que hubiera varios locales que foran acollendo de forma cíclica estas actuacións.
O sea, para facer unha serie de como un circuito, ¿no? Sí. O algo así.
Este local de Septiembre é un local moi entrañable, con, bueno, unha persona que ama a música, pero de arriba a baixo, e estamos comodísimos en ese sitio. O que pasa é que é un sitio para acústicos. Ese é, digamos, a limitación.
Por lo tanto, este venres, a partir das 8, tedes aí o Festival Solidario, e así a curto, medio ou longo prazo, que máis vades facer co tema da asociación?
Bueno, hai unha infinidade de proxectos, sí. Pero como sabes, os proxectos no papel hai que
funciona mellor que na rúa.
Bueno, no, sí, efectivamente, pero bueno, o lógico é que tú teñas unha idea ou por os menos papel e o leves a consecuencia, uh-huh. Que é o que está pasando agora. Non teño dúbidas de que os proxectos que nos propoñamos vayan a salir todos. Uh-huh. Simplemente que temos que medir un pouco a capacidade da asociación para levar os proxectos que nos propoñamos, uh-huh. No tempo que se propoñen tamén.
Claro.
Bueno, hai moitos proxectos. Entre eles, en realidad, o que queremos é crear un circuito de bares que aloxen actuacións en directo. Uh-huh. Crear unha especie de... Esto sería ideal, que hubiera un local...
Se o conseguides en Cambre, imos todos pa ali, imos todos pa Cambre xa de cabeza.
Pues espero que nos estén escoitando os hosteleiros
e que se animen, ¿no?
Sí, sí, yo creo, pero hai bastantes posibilidades de que de que isto pouco a pouco se vaya conseguindo. Hai que ter tesón e hai que, digamos, tocar nas portas adecuadas, ¿no?
Perfecto.
Chamar as portas adecuadas. Por parte do concello temos todo o apoio.
Todo apoio.
De feito, eles teñen un convenio cos hosteleiros que se chama como non me acordo de, non sei que de bares,
son de bares.
Que eles dan o permiso a calquer hosteleiro que o pida para facer unha actuación.
O
por parte do hosteleiro que ten que facer é contratar a agrupación ou conxunto.
Moi ben.
Entonces, a ver, hai grandes expectativas que eu creo que non son ficticias, son realizables. E para eso na asociación, con noso impulso, con nosa enerxía e con nosa ilusión, porque a verdad que estou comprobando que incluso os da xente máis próxima ao núcleo, que está moi ilusionado, e iso é importante, porque esa ilusión tamén se transmite ao resto dos membros, e esperemos que medre a masa social da asociación.
Perfecto. Pois estamos xa fora de tempo, pero eu non quería despedir sin darlle, vamos, outra oportunidade aquí a Zaira, que nos cantara outra cousa, porque, bueno, non sempre se ten música en directo. Pode ser?
Bueno, te Mateo, ¿no?
Claro.
Creo que ela ten
Zaira de Hammond.
Composicións.
Pois veña, adiante.
Así me ximo de responsabilidade.
Veña, estou metendo aquí a pobre Zaira en un lío, pero tremendo, en un tremendo fregado, pero son así tamén. Veña, cando que iras.
Estou con unha das miñas.
Adiante, claro. Perfecto.
Bueno, teño que reconhecer que é a primeira vez que escuito esta canción, ¿eh?
Xa ves, hoxe é día de directos e de sorpresas na inauguración aquí da nova tempada de Sons de Utopos. Pois Sergio, Zaira, de verdade, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata aquí, ata os estudos de Radio Leiros, e nada, moitísima sorte con este concerto solidario de Musicambre, e espero ter pronto máis novas da vosa asociación e da vosas actividades.
Terás, si me permites,
¿sí?
Quiero transmitirte un saludo de Juan Aparicio.
Ah, claro, cómo no.
Que precisamente é o noso secretario da asociación.
Vaya, Juan de Nos.
Bueno,
sí, bueno, aparte de tocar en Virtual Project, tamén ten un proxecto, en particular, que lle chamo Juan de Nos, que tamén que está realmente moi ben. Pois moitísimas grazas, Odito, vémonos.
Vale, gracias a todos.
Bueno, pois así foi a primeira parte do noso programa coa Asociación Musicambre, ese concerto solidario que teñen este venres a partir das 8 da tarde. Pero nos continuamos, agora damos paso xa ás novas de Radio Leiros e despois continuaremos na segunda parte aquí en Sons de Utopos falando con José Ángel Piñeiro do Grupo Colorado, o mellor country rock en galego aquí en Sons de Utopos. Que ninguén marche, voltamos de seguida.